Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Policia konfirmon arrestimin e 7 deputetëve opozitar të Kuvendit të Kosovës. Arabia Saudite themelon koalicionin kundër terrorizmit. 221 gazetari janë burgosur gjatë vitit 2015. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë, ku organet e rendit kanë njoftuar mbrëm se i kanë arrestuar 7 deputetë të Kuvendit të Kosovës. Policia ka thënë se duke u bazuar në detyrat dhe autorizimet ligjore, pas ditën dhe mbrëmjen e djeshme me të dalë nga Kuvendi, i ka arrestuar deputetët Time Kadriaj dhe Teuta Haxhiu, derisa në mbrëmje i ka arrestuar edhe deputetë të tjerë opozitar, Glau Konjufca, Aida Dërguti dhe Besa Baftia. Të gjithë këta janë arrestuar me kërkesë të prokurorit, pasi që kanë hedhur gazlot sjellës gjatë seancës së djeshme të Kuvendit të Kosovës. Për shkelje të masës arrestit shtëpiak janë arrestuar edhe Fisnik Ismaili e Faton Topalli. Deputetët opozitar janë arrestuar për shkak se kanë tentuar ta pengojnë punën e legjislativit duke kundërshtuar kështu marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Se çfarë ka ndodhur gjatë ditës së djeshme në Kuvendin e Kosovës edhe pa praninë e opozitës, dëgjoj materialin e përgatitur nga Ziad Ingashi.
Kuvendi Kosovës sërish është përballur me një seancë në tensione të përcjellë me hedhjen e gazit lotësjellës nga opozita, praninë e sigurimit në sallë sipas vendimit të kryesisë dhe pauzave të shpeshta. Si pasojë këtyre zhvillimeve, seanca është mbajtur sërish në sallën alternative dhe me vendimin e kryesisë së Kuvendit për suspendimin e numrit më të madh të deputetëve opozitar. Ky vendim ka sjellë deri te protestat e mbështetësve të opozitës në rrugë përreth Kuvendit të Kosovës. Ende pa filluar mirë punimet të kuvendit, deputeti Glauk Konjufca nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje dhe Pal Lekaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë hedhur gaz lotësjellës në sallë me çka u pamundësuar rjedha normale seancës. I menjëhershëm ishte reagimi kryetarit të kuvendit Kadri Veseli, i cili kërkoi pauzë dhe mbledhje të kryesisë.
Masni kështë. Pauzi s'ka ish, mos e asish, shkoni pauz, prapo e vetë përja shtoni vetën, prapo e vetë inkriminoni, e pa nevojshme për bes.
Këto veprime, opozita po ndërmer për më gjatë se 2 muaj në kundërshtim të marveshës që qeveria Kosovës kishte arritur me atët të Serbis për themelim në asociacionit të komunave me shumit serbe dhe marveshës me Malin e Zi për demarkacionin. Opozita për her të parë ka hedhur gaz lotësjellës edhe në salën ku mbahen mbledhjet e kryesisë së kuvendit. Këtë veprim e ndërmori nën kryetaria kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje Aida Dërguti. Si kundër reagim, kryesia vendosi më pas që mbledhja të mbahet në sallën alternative me masën e suspendimit për shumicën e deputetëve opozitar. Pas pauzës së radhës, seanca ka vijuar pa opozitën, e cila nuk është lejuar të futet në sallë nga ana e sigurimit. Nga ai moment, një grup i aktivistëve të partive opozitare ka hedhur gurë dhe ngjyrë në drejtim të ndërtesës së kuvendit, ku janë ballafaquar me njësitë speciale të policisë së Kosovës, kurse ndër pikat kryesore të kësaj seance ishte miratimi i buxhetit për vitin 2016, i cili kaloi me 78 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Ndërsa po shqyrtoheshin pikat në rendin e ditës në salën alternative, janë shfaqur edhe disa deputet opozitar që nuk ishin suspenduar nga kryesia. Deputetja Besa Baftiu nga radhët e vetëvendosjes ka hedhur gaz lotësjellës edhe në këtë salë. Ky akt shkaktoi rrëmuj aty dhe kuvendi shkoi në pauzën e radhës, pas së cilës kryesia suspendoi edhe pjesën tjetër të opozitës. Me zhvillimet në kuvend, është shprehur i zhgënjur edhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi.
Everybody that my boss Secretary of State Kerry was here about 2 weeks ago. He encouraged trying to keep violence out of the assembly and it's very disappointing that people aren't listening.
Dua t'i rikujtoj të gjithë se shefi im, sekretari i shtetit John Kerry, ishte këtu para rreth 2 javësh dhe se ai inkurajoi që të mos ketë dhunë në kuvend dhe unë jam mjaft i zhgënjur që njerëzit nuk po e dëgjojnë thirrjen e tij, ka thënë ambasadori amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Silvie.
Zenel, si e përshkruajnë gazetat seancën e djeshme të Kuvendit Kosovës?
E përditshme nga koha ditore, Silvie, e vlerëson se kaosi dhe tensionet në Kuvendin e Kosovës kanë vazhduar edhe në seancën e së hënës, ku me hedhjen e gazit të cilës në pjesë të ndryshme të Kuvendit, opozita për disa orë pamundsoi mbajtjen e seancës. Gazeta sekson se pas gati 3 muajsh blokadë, pushteti është bindur se duhet të zgjidhë urgjente për krizën politike. Në këtë kontekst, koaditore e shehë deklaratën e kryeministrit Isa Mustafa, i cili derivon mohonte se vendi gjendet në krizë politike dhe institucionale, përsa tani thotë se problemi ka marrë dimensiona dhe për fejsalës së kuvendit. Gazeta ka vënë pas se derisa koalicioni qeverisës PDK-LDK është bindur më në fund se duhet një zgjidhje urgjente krizës politike dhe institucionale për çfarë është angazhuar edhe komuniteti ndërkombëtar në Kosovë, blokada e opozitës merr për masa më të gjera duke këmbgulur se nuk do të heqin dorë nga këto dhe veprimet të tjera derisa të mos tërhiqen marrëveshjet kontestuese nga bloku opozitar, atë për asociacionin e komunave serbe dhe marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Selvie.
Zenel, si e komentojnë miratimin e buxhetit për vitin 2016 gazetat e sotme?
Duke vënë pas se ky buxhet është gati i njëjtë me atë të vitit që po e lëm pas, e përditshmja Kosova sot, Silvie, thekson se buxheti 2016 nuk garanton vende të reja të punës, të cilat kanë qenë lajtmotivi i fushatave kryesore elektorale të dy partnerëve qeveritar, Hashim Thaçi e Isa Mustafa. Sipas gazetës, buxheti 2016 në asnjë pikë të tij nuk parashet tërheqje të investimeve të huaja, duke mos qenë njëkohësisht as prafërsisht ai që duhet jetë në rasana normale, pasi si i tillu miratua me urgjencë dhe gati në fshetësi nga deputetet e mazhorancës. E përditshmja Kosova sot konsideron se nëse do të kishte një qeveri të vendosur kundër krimit dhe korrupsionit, atëherë projeksioni buxhetor për vitin e ardhshëm lirisht mund të ishte dyfishi i këtij që e ka miratuar pushteti. Koalicioni PDK-LDK sipas Kosovës sot nuk është i interesuar të arris buxhetin për qytetarët, por të arris hajnin dhe zhvatjen e arkës së shtetit. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja zëri, veçojmë pjesë nga intervista në vazhdim me Tom Jasgerdin, zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të shtetit. Radikalizmi dhe pjesëmarrja e kosovarëve, burra dhe gra në shtetin islamik përbën një shqetësim të madh edhe për Departamentin Amerikan të shtetit. Zyrtarët e saj bëjnë thirrje që kësaj sfide dhe me këtë problem të punohet duke u përgjigjur bashkarisht. Zyrtari i lartë i Dashit, Tom Jasgerdi, në pjesën e dytë të intervistës dhënë gazetës Zëri, thotë se gjatë kohës që ka qenë në Kosovë si zëvendës ambasador i Shteteve të Bashkuara në vitin 2009, nuk e ka vërejtur këtë nivel të shtrirjes së ideologjisë ekstreme fetare. Megjithatë, ai deklaron për Zërin se legjislacioni duhet të thotë qartë se si mund të procedohet me këta njerëz. Njëkohësisht, ai konsideron se problemet ekonomike, mos perspektiva dhe ngjecë e tjera rrisin potencialin e të rinjve që i bashkangjiten shtetit islamik.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vetëm rreth 16% e pronave të paluajtshme në Kosovë janë të regjistruara në emër të femrave. Donë se në teori nuk ekzistojnë pengesa ligjore që ndalojnë përdorimin e shërbimeve të administrimit të pasurisë paluajtshme, përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se normat kulturore dhe traditat gëzojnë fuqi mbi ligjet. Në këtë mënyrë ato nuk mund të jenë pronare të ndonjë prone të paluajtshme as si vajza por edhe në martesë. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin vazhdim.
Pjestarët e gjinisë femrore në Kosovë shumë pak gëzojnë të drejtat pronësore pasi shumica pronave janë të regjistruar në emër të meshkujve. Edhe pse gjysma popullatës së përgjithshme në Kosovë përfaqësohet nga gjinia femërore, sipas statistikave zyrtare vetëm mbi 16% të pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të femrave. Murat Meha, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë Katastrale të Kosovës, ka thënë se me qëllim të inkurajimit të femrave për të gëzuar këtë drejtë, çështjen e regjistrimit të pronës në emër të gjinisë femërore e kanë vënë prioritet në këtë agjenci.
Dhe tani e kemi pronën e regjistruar në emër të gjinisë femërore mbi 16%. Ata e përcjellin çdo ditë, i inkurajojnë edhe nëpërmjet të projekteve për regjistrimin në të drejta mbi pronën e paluajtshme, siç janë projektet që jemi duke zhvilluar të Bankës Botërore në 50 zona katastrale në 10 komuna.
Por përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se në shumicën e rasteve prona e paluajtshme regjistrohet në emër të gjinisë femërore për interesat të ndryshme familjare dhe jo pse i takon. Problemet e shumta në këtë rrafsh kanë detyruar organizatën jo qeveritare Aure Ola që të zhvillojë një hulumtim për këtë çështje, publikimi i së cilit pritet shumë shpejt. Drejtoresha ekzekutive në këtë organizatë, Njegra Qevci, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se gjinia mashkullore duhet të vetë dije sot se me regjistrimin e pronës në emër të nënës, gruas apo motrës nuk ju falet, por i takon në bazë ligjore.
Ka gratë cilat egzojnë pronën, po që për neve nuk është shumë e knashme për arsye se kryesisht kemi taku disa raste cilat noshta për arsye me marrë një kredi ose për arsye sa shkojnë e fundit edhe mund liru për i tatime shka po ditë, më thanë një ipet prona apo jo.
E drejta në pronë është drejtë themelore që garantotin nga Kushtetuta Republikës së Kosovës dhe ligjeve ekzistuese në fuqi, por në shumë raste, si pas organizatave jo qeveritare, tradita sfidon ligjet. Edhe disa të rinj pranojnë se femrat duhet të gëzojnë të drejtën e trashëgimisë familjare. Por megjithatë, Arianit Morina, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, pohon se regjistrimi pronave të paluajtshme varet edhe nga mentaliteti familjes në të cilën jeton gruaja.
Tashtë emancipimi grusën shtë edhe këtu në Kosovë, aja nuk ka kur falidje në qështë në aspektin të jam ju, po tashtë qështë i ka drejta tashtë, në vore qështë në tradita në atë familje.
Pavarësisht asaj se a regjistrohen pronat e paluajtshme në emër të dy bashkëshorteve, me rastin e marrjes së ndonjë kredie në bankat komerciale në Kosovë dhe lënjes në hipotekë të pronës së paluajtshme, që të dy bashkëshortet janë të obliguar të nënshkruajnë për atë pronë. Ky veprim i bankave sipas Murat Mehes duhet që të vetë dijesoj femrat se prona duhet të jetë regjistruar në emër të përbashkët të dy bashkëshortëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur sot në Moskë të Rusisë. Gjatë ditës së sotme ai pritet të takohet me presidentin rus Vladimir Putin për të biseduar në lidhje me dhënien fund të luftës civile në Siri dhe rreth zbatimit të marrëveshjes për paqe në lindje të Ukrainës. Vizita e zotit Kerry vjen përpara një raundi të ri të bisedimeve rreth Sirisë ndërmjet fuqive botërore që pritet të mbahet më 18 dhjetor në New York. Kerry gjatë vizitës së tij në Moskë, sipas Kremlinit, do të takohet edhe me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, me të cilin gjatë ditës së djeshme e ka realizuar një bisedë telefonike. Në përbërje të 34 shteteve, Arabia Saudite e ka themeluar koalicionin ushtarak për luftën ndaj terrorizmit. Në mesin e shteteve janë edhe Egjipti e Turqia, por jo edhe Irani. Koalicioni, i cili përbëhet nga vendet e lindjes së mesme dhe shtetet afrikane aziatike, do të ketë bazën në Riad dhe nga aty do të koordinohen dhe mbështeten operacionet ushtarake për ta luftuar terrorizmin. Koalicioni do ta luftojë problemin me të cilën po përballet bota islamike dhe i njëjti do të jetë partner në luftën botërore kundër terrorizmit, ka thënë ministri saudit i mbrojtjes Mohammed bin Salman Al Saud gjatë një konference në Riad. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve thot se Kina dhe Egjipti janë vendet që më së shumti kanë burgosur gazetarë gjatë vitit 2015, derisa numri i gazetarëve të burgosur në gjithë botën, sipas komitetit, ka rënë në mënyrë modeste nga niveli rekordi i regjistruar viteve të fundit. Grupi me bazë në New York, përmes një raporti të publikuar sot, thot se 221 gazetarë të burgosur gjatë këtij viti, për shkak të punës së tyre janë 199 janë burgosur për shkak të punës së tyre. Që nga 1 dhjetor i vitit të kaluar, sipas raportit, Kina i ka burgosur 49 gazetar, e ndjekur nga Egjipti që ka burgosur 29, Irani 19, Eritrea 17 dhe Turqia e cila i ka burgosur 14 gazetar. Azerbejxhani në udhëheqjen e presidentit Ilham Aliyev, gjatë kësaj periudhe kohore ka burgosur dhe gazetaren e Radios Evropa e Lirë Kajdia Ismailova. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për më të rejat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashk, miro dëgjofshim.